Kepler Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň agust aýynyň 25-si, hepdäniň çarşamba güni. Beýleki programmalarymyza başlamazdan özel günüň we sagadyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Özele habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Irakda bolan partlamada 40 adam helak boldy. Awganistanda Ispaniýalyk harby türgenleşdirijiler öldürildi. Reşit Meredew Pakistanly ýolbaşlar bilen duruşdy. Oş welaýatynda yerleşýän ýokary okuw jaýlary 18-nji oktýabrda açylar. Indi şu wabele habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Irakyň hökümet wekilleriniň aýtmagyna görä, ýurtda şu günki bolan hüjümlerde adynan 40 adam helak bolup, onlarça adam hem yaralandy. Irakyň hökümet resmileriniň aýtmagyna görä, hüjümlerden biri Irakyň paýtagty Bagdadyň demir gazanynda bolup, şol waka jandan geçen bombaçy tarapyndan amala aşyrıldy. Partlamada adynan 15 adam helak bolup, ölenlerden 9-unyň paraýat ýaşaýdy gaýdylýar. Şol partlamada adynan 50 adamyň hem ýaralanlygy habar berildi. Bagdadyň gün ortasynda pasport edarasynyň golaýynda ýerleşdirilen bombanyň partlamagy zerärli köpüräge polisiýa resmilerinden ibaret jemi 15 adamyň ölenligi barada hem habar berildi. Irakyň käbir beýleki regionlarynda hem şu günki bolan partlamalaryň we dürli hüjümleriň bolanlygy we şonda ençem adamyň helak bolanlygy habar berilýär. Awganistanda polisiýa gullugyna girmek üçin Ispaniýanyň howpsuzlyk güýçleri tarapyndan türgenleşdirilýän bir yerli adamyň Ispaniýanyň 2 eskeri we onuň terjimeçisini atyp öldürenligi aýdylýar. Bu wakadan soňra agzalýan hüjümçi hem Ispan güýçleri tarapyndan atylyp öldürildi. Awganistan resmileriniň aýdygyna görä, bu waka Türkmenistan bilen serhetdeş Awganistanyň Batgys welaýatynda bolupdyr. Bu waka barady habar eşdilenden soň Batgysyň müňlerçe ýaşaýjylary Ispaniýanyň harbylar tarapyndan dolandyrylýan we welaýatlary gaýtadan dikeltmek boýunça idara protest edip girmäge sinäşipdirler. Azatlyk radiosynyň Owgan gullugynyň habarçysynyň maglumatyna görä, käbir protestçiler howpsuzlyk boýunça döredilen böwetleri aşyp agzalýan bazadaky käbir binalary oda berdiler. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlamyzy dowam etdirýär. Pakistanyň premier-ministri Yusuf Raza Gilani bu ýurdun energiýa bolan talabyny ödemek üçin Islamabadyň Awganistana şeýer türkmen gaz geçirjisiniň tezirek gurulmagyna garaşýanlygyny aýtdy. Pakistanyň döwlet eýetçiligindäki Associated Habar agentliginiň şun keçe beden maglumatynda aýdylyşyna görä, Pakistanly ýolbaşçylaryň bu pikirini Pakistanly ýolbaşçynyň bu pikirini şugün Türkmenistanyň premier-ministriniň ornmasary we daşary işler ministri Rashid Meredew bilen Islamabadda geçen duşugynda öňerdi. Paýtagt Islamabadda bolan şol duşugda Pakistanly ýolbaşçy aýratynam Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan öz içine alýan bu gaz geçirjisiniň gurulmagy ugrundaky problemalaryň çaltyrak çözülmegine hem umyt edýänligini bellidi. Meredew agzalýan proýekt boýunça Pakistanyň paýtagty Islamabadda geçirilýän ýygnaga gatnaşmak hem Pakistanly ýolbaşçylar bilen duşmak üçin 2 günlük resmi sapar bilen Islamabada bardy. Meredew aýratynam Pakistanyň häzirki döwürde sil helakçylygy zerärli ýüzbeýiz bolup duran problemalar barada gynançyny bildirip, Türkmenistanyň insanperwerlik ýardymlary bermek boýunça taýýarlyk görýänligini we onuň tezlikde Pakistana ugradyljakdygyny aýtdy. Kırgızstanyň Oş welaýatynda yerleşýän üniversitetlerinde okuw 1-nji sentýabrdan däldi, isem 18-nji oktýabrda başlanjakdygy teklip edilýär. Bu pikirin Kırgızstanyň premier-ministriniň ornmasary Otakhan Abdullaýew tarapyndan orta atylanlygy habar berildi. Azatlyk radiosynyň Kırgız gullugynyň maglumatyna görä, Abdullaýew bu teklibini şugun Oşda mugallimlaryň geçiren ýygnagynda eden çykyşyndan öterdi. Bu pikir häzirlikçe diňe teklip bolup, ol bu barada Magarb ministrligi ýürite karar çıkaran halatında güce girer. Azatlyk radiosynyň Oşda habarçylaryň maglumatyna görä, şeýle teklibiň ortaga atylmagy Kırgızstanda ýakynda geçiljek saýlawlar bilen baglanýar. Şol bu wagtyň özünde de Kırgızstanyň Oş hem Jelalabad şäherlerinde dörän dartgynlykdan soň okuwlaryny besedip Türkmenistana gaýdan studentlerden Kırgızstana dolanmakçy bolýanlar bilen Türkmenistanyň migrasiýa gullarynyň işgärleriniň duşuklar geçirýänligi aýdylýar. Aşgabatly habarçymyzyň maglumatyna görä, şol duşuklarda migrasiýa gullarynyň işgärleri Kırgızstana dolanmakçy bolýan studentlere bu yurda dolanmaklığın xoopları barada düşündürüş berýär. Eger muňa garamazdan studentler Qırgystana gitmek isleginden ýüze urmeseler, onda enatalar bilen bir hatarda şol studentlerin migrasiýa gullugynyň başlygyna haýyşnama bilen ýüz tutmagy talap edilýär. Habarçymyň aýtdygyna görä migrasiýa gullugyna ýüzlenip bu ýurda kanagatly jogap alanlar hem bar. Egerde kimdir bir student Qırgystanyň deregine öz okuwyny beýleki bir ýurdun ýokary okuw jaýynda dowam etdirmekçi bolsa, bu meselede Türkmenistanyň bilim ministrliginiň studentlere ýardym berýänligi hem aýdylýar. Resmilerin aýtmagyna görä Orsiýadan dartgynly Dağıstan Respublikasynda gozgulançy diýilip çak edilýän bir topar bilen hopsuzlyk güýçleriniň arasynda çykan çaknaşyklarda azynan 5 SWSJ-niň öldürilenligi aýdylýar. Bu wakanın Çeçenistanın serhedinin yakınında yerleşen ve Hasav Yurt adlı etrafta bulunduğu haber verildi. Hormatlı dinleyiciler, siz Gönefir'de günün haberlerinden tanış oldunuz. Onları tayyarlap okan, ben Muhammed Tahir.